Ці. У людей переважають емоції, тому що наслідки цього розширення вони не відчують і вони в самому Євросоюзі, і ми не відчують у перші ж дні. Це буде певний процес перетворень, узгодження позицій. Це знаєте, коли різні сім'ї зливаються в одну велику сім'ю із цими наслідками, які з цього виникають. Тобто період любові може змінитись на період такого більш спокійного життя, переосмислення всього. Тому будемо дивитись майбутнє. Що сьогодні можна сказати? Звичайно, найперше і найважливіше. Ми стали безпосередніми сусідами з Великим Європейським Союзом, з 25 держав. Ми були так, ми були, нашими сусідами були Польща, Угорщина, Чехія, Словаччина, не Чехія, Словаччина. Але, да, але ми, вони з нами ще співробітничали, працювали за старими правилами. Зараз вони будуть змушені застосовувати до співпраці з нами правила вже Європейського Союзу. Які будуть позитиви? Ну, перший позитив, це той, що я сказав, це те, що ми будемо відчувати на собі всі впливи, в тому числі позитивні впливи такого великого утворення. Звичайно, Європейський Союз буде намагатися, щоб на його кордонах була прогнозована держава, стабільна держава, а відповідно можна очікувати і вплив на демократичні інститути в Україні, на забезпечення прав людини, на верховенство права. В цьому зацікавлені і ми тут. Тобто це спільний інтерес при такому розширенні, я думаю, він буде підсилюватись. Другий момент, це відкриває для нас нові можливості в співпраці в торгівельній. Європейський Союз з вчорашнього дня де-факто став найбільшим ринком для експорту українських товарів. Це другий ринок для українського імпорту. Правда і в тому, що для ЄС ми тільки 0.5% торгівлі. Але для України, звичайно, такий ринок дуже важливий, і його розширення, нові можливості, це і бюджет, це підвищення надходжень до бюджету, а відповідно і соціальних виплат. Другий момент, в зв'язку з розширенням змінюються в наших сусідах, які були раніше кандидатами, змінюються правила внутрішні регуляторні. Таким чином, деякі підприємства вже зараз починають, які орієнтовані на експорт, вони вже зараз починають переходити на українську територію, і такі плани вже існують у багатьох інвесторів. Це відкриває нові можливості і нові робочі місця, в основному в західних регіонах України. І третій важливий момент – це все ж таки таке співіснування ставить багато спільних проблем перед Україною і розширеним Європейським Союзом. Це і проблеми забезпечення безпеки, це пошук спільних відповідей на нові загрози безпеці. Ну, скажімо, нелегальна міграція, перетинання, нелегальне перетинання зброї. І Україна, яка не має захищеного, надійно захищеного такого ж, як і західний, східного кордону з Росією, південного з Молдовою, відповідно, залишається дуже зацікавлена в такій співпраці з Європейським Союзом. Сподіваюся, це такий потенційний позитив, сподіваюся, що Європейський Союз після таких святкових днів розширення відчує таку відповідальність спільну, і ми будемо відкривати нові проекти в транскордонному співробітництві, нові проекти в забезпеченні безпеки. Ми очікуємо зараз на можливість підписання угоди з Європейським Союзом щодо використання наших авіаційних транспортних можливостей. Ми очікуємо нових документів, які би підняли б на новий рівень нашу співпрацю. До речі, розглядається можливість інвестування в Україну Європейського інвестиційного банку, який поки що не працює в Україні. Розглядається можливість підвищення інвестицій, які на сьогодні, Європейський Союз на сьогодні інвестує 55% від загального обсягу інвестицій до України. Ми також очікуємо збільшення таких можливостей. Ну і найбільш, мабуть, найбільш важливе, це таке емоційне, психологічне відчуття. Воно змішане. З одного боку, є свято, і я скажу, я також радий за наших сусідів, але є і змішане відчуття втрачених можливостей самої України. Так що це таке свято з невеличким гірким присмаком.
Сірчинки.
Да, тим не менш, підсумовуючи, скажу, що в стратегічній перспективі, в середньостроковій, довгостроковій, безперечно, це великий позитив. І, мабуть, Розширення ЄС – це, мабуть, найбільше з того, що наближає нас реально в майбутньому до можливості входження в цю багатоцивілізовану демократичну Європу. На жаль, хотілося б сказати, що саме наші внутрішні дії були найбільшим стимулюючим чинником. Поки що просто такий географічний процес розширення якраз є найбільш стимулюючим.
Дякую, пане Чали. 10 країн, які вступили до ЄС, напередодні приєдналися до угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Євросоюзом. Протокол підписали у минулий четвер у Дубліні, Ірландія, міністр іноземних справ України Костянтин Грищенко і міністр іноземних справ Ірландії Брайан Коуен. І згідно з цим документом, Україна вважає, що розширення ЄС, цитую, відкриває нові можливості для співробітництва між Україною і ЄС. Речник Міністерства іноземних справ України Маркіян Лубкіський зазначив, що засідання в Дубліні стало важливою подією в розвитку діалогу Україна-ЄС. Пане Чалий, наскільки оптимістичними можна вважати сьогодні втілення в життя цих протокольних намірів і сподівань України в цьому плані?
Ну, по-перше, в чому проблема взагалі-то? На сьогодні є угода про партнерство і співробітництво України з Європейським Союзом. Вона не враховувала от нову ситуацію входження нових країн до Європейського Союзу. З цими країнами в нас були інші трошки умови. В торгівлі, скажімо, у нас з країнами Балтії був режим вільної торгівлі. Зараз це змінюється. Відповідно, ну, десь за оцінками ми можемо там втратити десь 15 мільйонів від недоотриманих експортних можливостей до країн Балтії. Таким чином ми хочемо врегулювати ці питання. З іншого боку, в нас є великі експортні надходження від металопродукції до Європейського Союзу. З вступом країн-кандидатів вони будуть застосовувати ті ж правила, які є в Європейському Союзі. Це буде стосуватись і нетарифних обмежень, антидемпінгових заходів. Тому ми абсолютно об'єктивно маємо право, в такому, якщо цей діалог двосторонній, маємо право, щоб нашу позицію враховували. Ми бачимо, що, відверто кажучи, Європейський Союз не дуже хотів іти на такі переговори і пояснював нам, що ця угода автоматично буде діяти для цих країн, таким чином нема про що говорити. І тут треба сказати, що наполеглива позиція Міністерства закордонних справ таки нам зараз дозволила вести предметну розмову про певні компенсації Україні. Це не компенсації, власне, в вигляді грошей, це компенсації в вигляді нових якихось механізмів, перехідних періодів. І таким чином ми можемо зменшити ті негативні також наслідки, які також будуть в дуже короткостроковій перспективі розширення ЄС. Правда і в тому, що в найближчі десь 2 роки нам прийдеться пристосовуватись до цієї ситуації. І питання полягає навіть не в тому, що ми втратимо від торгівлі. Адже середній тариф по Європейському Союзі нижчий, ніж, скажімо, в Польщі до вступу до Європейського Союзу. З іншого боку, знаєте, нові правила перетинання, скажімо, кордону, нові правила фітосанітарні, санітарні норми, вимоги до речі, навіть права споживачів відрізняються в ЄС в цілому, і, скажімо, в Польщі, чи в Угорщині до цього. Від цього ми будемо втрачати, і нам необхідно якийсь такий механізм для цього періоду, для того, щоб прилаштуватись для такої співпраці і не втратити темп. Адже ми останніми роками маємо великий позитив в наших двосторонніх стосунках, зростання торгівлі, це зростання постійне. До речі, Україна має позитивне сальдо в торгівлі з Європейським Союзом, на відміну від Росії, наприклад, де воно від'ємне. Тут ми намагаємося з нашими партнерами, от якраз з такими протоколами додатковими, узгодити всі ці моменти. Але поки що цей процес все ж таки, ну, по-перше, треба уважно продивитися всі ці протоколи, яким чином відображені наші інтереси. А по-друге, протоколи – це папір, в принципі, а важливо, що буде на практиці, як це все буде виконуватись. Тому що зараз багато моментів виникне таких, до яких ще ні ми, ні Євросоюз розширений не готові просто. Ну, простий приклад. Якщо раніше для перетину кордону нашої вантажівки, яке везе товари, треба було десь 5-6 таких бюрократичних папірців, то зараз це буде 18. Тому це по-перше. По-друге, не всі ці ж засоби наші транспорти будуть впускати тепер в Польщу. Є, правда, такий і психологічний момент. Я відчув його на собі. Наші партнери, які стали тепер новими членами ЄС, вони хотіли дуже показати останнім часом, що вони здатні бути святішого за Папи Римського. Тобто захищаючи інтереси свої Європейського Союзу. Це відчувається особливо на кордоні, ставлені до українців. Це я на своєму прикладі скажу. Скажімо, перетинаючи кордон через Угорщину до Словаччини на наукову конференцію, і повертаючись звідти, на цьому кордоні, ну от в недільний день прикордонник просто не знав, що знайти, щоб ну якось показати, що він відстоює інтереси. І таким чином, знаєте, в нього просто невдоволення було на обличчі, коли він просто не знав, про що говорити взагалі, відправив нас далі їхати до України. Тому я думаю, що це ще психологічно пройде період і для наших сусідів, і тоді ми побачимо, що певні негативні моменти, вони відійдуть, і ми будемо говорити про нарощування позитиву.
Дякую, пане Чалий. І про можливі економічні та політичні втрати України у зв'язку з розширенням Європи зараз скаже політолог, економіст-міжнародник, якого записала моя колега Марина Пирожук, Олекса Плотников.
Пане Плотніков, якими будуть політичні і економічні наслідки для України у зв'язку з розширенням Європи?
З точки зору політичних наслідків, то розширення Європи, воно підкреслює, що Україна не є формально членом Євросоюзу, що Україна, незважаючи на те, що проголосила європейський курс, вона все ж таки не входить до європейських структур. І це те, що буде постійно нагадувати Україні її місце у порівнянні з іншими країнами, з країнами, які зараз будуть членами Євросоюзу після розширення Євросоюзу. З точки зору економіки, то тут більш складні наслідки. Вони пов'язані з тим, що якщо раніше це були стосунки України, там Чехії, України, Польщі чи України, Балтійських республік, то зараз це вже будуть стосунки економічні України та країн Євросоюзу. І на експортно-імпортні операції вже будуть розповсюджуватись обмеження Євросоюзу, будуть розповсюджуватись певні квоти Євросоюзу. І в будь-якому випадку це призведе до зниження товарообігу між Україною та країнами тепер вже Євросоюзу, що буде вимірюватись прямими конкретними збитками для українських підприємств та в цілому для національної економіки України. Тому економічні наслідки, вони поки що негативні. Як зможе Україна мінімізувати ці негативні наслідки, зараз сказати важко, але все ж таки я сподіваюся, що є шляхи виходу з цієї ситуації і Україна буде здатна мінімізувати ці негативні впливи.
Це був Олекса Плотніков, політолог і економіст-міжнародник. Я пропоную почути ще двох політиків. Перший із них – це представник парламентської фракції блоку Юлії Тимошенко Анатолій Матвієнко, глава партії «Собор».
Я думаю, що це ускладнить ситуацію, якщо не знайти правильних рішень. І це ускладнення пояснюється наступним, що ті товари, які не конкурентні, або не відповідають європейським стандартам і виробляються сьогодні в Східній Європі, яка завтра стає членом Європейського Союзу, будуть йти на ринок України. А в такий спосіб це ускладнить позицію наших виробників і може пригніти економічний стан наших підприємств. З другого боку, ми сьогодні не маємо вже того ринку, і, як відомо, на 500 мільйонів доларів ми його скорочуємо в зв'язку з тим, що ринок Європейського Союзу регулюється. Тому тут потрібна дуже мудра політика амбітності, яку демонструє наш гарант, розказуючи, що він і через 55 років готовий вступити в Євросоюз. А мудра політика дійсно сусідства із новими членами і певної ліберальної політики по відношенню до України.
І тепер говорить лідер фракції СДПУ Леонід Кравчук, народний депутат України.
Будуть проблеми з переливанням робочої сили, капіталу, митні якісь проблеми, поїздки, візи. А те, що до наших кордонів наблизиться Європейський Союз, я навпаки вважаю, що це дасть нам можливість краще і скоріше бачити ті проблеми, які нам потрібно вирішувати, аби ми будували в себе Європу. Нам потрібно будувати Європу в себе вдома. жити за європейськими нормативами, в тому числі і матеріальними, турувати дорогу до свободи слова, до верховенства права. І я не думаю, що розширення ЄС якось змінить думку в цивілізованому світі до України.
Пане Чале, тепер я вас попрошу свою думку висловити з приводу тих думок, які ми почули.
Стосовно цифр наслідків негативних, хочу наголосити, що негативи справді будуть, але в перший дуже короткостроковий період, десь рік-два, ми відчуємо ці негативи. Я не говорив би про 500 мільйонів, це найбільш така песимістична цифра, і найбільш реалістична, сьогодні говориться про десь 250-350 мільйонів щорічно, але всі ці негативи виникають не від того, що Євросоюз щось вживає до нас. Звичайно, це практика там. Це виникає від того, що ми не готові конкурувати. Це виникає від того, що ми ще не реформувалися таким чином, щоб бути конкурентоспроможними і не відчувати таких втрат. Стосовно хто, які сектори буде відчувати. В агропромисловому комплексі, скажімо, все буде залежати від двох чинників. По-перше, наскільки буде справді конкурентоздатна наша продукція. По-друге, яких змін зазнає сільськогосподарська політика є спільна. Вона зараз, багато в Європі хто говорить, що вона консервативна і дуже давно вже створювався цей механізм, і вона буде змінюватись. Тому ми не знаємо, як це буде далі, може буде менше наші втрати. Другий момент, ті виробники, які туди торгують продукцією з доданою вартістю великою, тобто, скажімо, машинобудування продукції, вони не зазнають великих втрат зразу, тому що, по-перше, це сектор невеличкий в торгівлі з Європейським Союзом, а по-друге, вони все ж таки більш конкурентоспроможні тут. Стосовно наших полуфабрикатів, це основа нашого експорту в ЄС, звичайно, антидемпінгові заходи тут вплинуть на наш експорт, і багато в чому залежить от якраз від тих угод, протоколів, які ми підписували, що буде тут з нашим таким експортом. Ну і стосовно того, що говорилось з приводу наших наполегливостей, то, що ми можемо ще 50 років терпіти. На жаль, це для мене це ознака неспроможності нашого керівництва, яке зазначало, що ми вже будемо готові в 2011 році до розмови про асоційоване членство в Європейському Союзі. Це фактично визнання своєї неспроможності вести цю країну, велику, складну країну, до Європи, до Європейського Союзу. Це фактично підведення підсумку тому керівництву, яке відбувалося останнім десятиліттям в Україні.
Дякую, пане Чале. Генеральний секретар Ради Європи Вальтер Швіммер на зустрічі з українською парламентською делегацією у Парламентській асамблеї Ради Європи кілька днів тому висловив своє переконання в тому, що, цитую, Україна в майбутньому повинна стати членом Євросоюзу. 8 липня в Гаазі, Нідерланди, має відбутися саміт Україна-Європейський Союз. І на саміті планується підписати план дій Україна-ЄС. Раніше представники Єврокомісії заявляли, що документ цей буде ухвалений у травні, але на початку квітня цього року, як відомо, ЄС відклав переговори з Україною про підписання плану дій Україна-Євросоюз. Президент України Леонід Кучма на прес-конференції кілька днів тому сказав, що як не прикро це визнати, але досі ЄС так і не спромігся виробити стратегію бачення розвитку своїх відносин з Україною. Послухаймо президента України Леоніда Кучма.
Україна рухалась і буде рухатись в головному стратегічному плані для України. Водночас, як не прикро це визнавати, досі Європейський Союз так і не спромігся виробити стратегію бачення розвитку своїх відносин з Україною. Це стосується і запропоновано ще торік поширення на нашу країну 4 свобод. Це стосується надання Україні статусу країни з ринкової економіки, при тому Росії цей статус надано. Це стосується пом'якшення візового режиму з 1 квітня. Я не думаю, що будуть якісь серйозні проблеми при перетину кордонів. Але те, що це зовсім інша система, ми повинні розуміти, і люди про це повинні знати.
Пане Чале, враховуючи все, що ми зараз почули, і враховуючи також той саміт, про який я говорила, чи не скидається на те, що найближчим часом питання майбутнього членства України в ЄС постане особливо виразно? Ви розумієте, про що я кажу? Членство або не членство. І скажіть, будь ласка, яких можна сподіватися варіантів розвитку цієї теми?
На сьогодні період євроромантизму закінчився в Україні. І я абсолютно нормально говорю про євроромантизм, тому що є люди, які сподівались, що такими наполегливими закликами до того, що Україна повинна йти все ж таки шляхом, який пройшли, важким шляхом, але який пройшли, і ми бачимо цей досвід, і Польща, і Чехія, і Угорщина, і Словаччина. Ми могли би це зробити, але, на жаль, втратили таку можливість. На сьогодні, справді, якщо говорити про стратегію, документ, який діяв до останнього часу, то він вже закінчив свою дію. І в цьому президент правий. Але треба говорити про другу частину. А чи є в Україні бачення стратегії? Адже вступ до ЄС – це, скоріше, наше бажання. Європейський Союз вже реагував як партнер. І якщо говорити про попередній документ стратегії щодо України, то там є такі речі, як вільні вибори, там є такі речі, як свобода слова, верховенство права, надійний судовий захист. І якщо ми не можемо, скажімо, такі речі в Україні запровадити максимально, то що, власне, говорити про нові стратегії, нові механізми? Треба розуміти дві речі. Перше, що справді наші партнери в Європейському Союзі знаходяться на складному етапі. Вони ще повинні, ну так, грубо кажучи, переварити всіх цих кандидатів, які туди входять. Вони повинні ще для себе відповісти на ті виклики, які в них там будуть. А потім вони зможуть більш предметно говорити про Україну. Тим більше, просто, я думаю, треба не просто емоційно реагувати. Це правда, що нас ображає інколи, що Росія, Білорусь, Україна розглядаються разом. Але, власне, я так замислився для себе. А що ми зробили для того, щоб справді показати, що ми на порядок вищі в якості нашого внутрішнього життя, ніж наші сусіди по колишньому Радянському Союзу? До речі, якщо ви помітили, то той кордон, який зараз буде, це кордон просто з Радянським Союзом. Дуже просто. Відповідь для наших 13 років. Ну, а для того, щоб додати оптимізму, я скажу, що якраз план, який планується, план дій Україна ЄС, це той документ, який і Україна є зацікавлена в ньому, який підведе нас до підписання нової угоди про співробітництво. Тому що угода про партнерство співробітництва закінчить свою дію. І я впевнений, що за сприятливих внутрішньополітичних перетворень, а я говорю про президентські вибори, парламентські вибори 2006 року, за розуміння України в незворотності європейського шляху, за умов, коли Європейський Союз пройде цей складний етап своїх перетворень і зацікавиться більше Україною, ми можемо через 2-3 роки після виконання такого реального плану дій вийти на новий рівень взаємовідносин. Але це складна робота, це робота в першу чергу для України і для ЄС як нашого партнера.
Дякую, пане Чалий. Звичайно, що ми не можемо розглянути всі аспекти, які стосуються України в контексті розширення Європейського Союзу, але на завершення я б ще хотіла зупинитися на одному коротко. Виконувач обов'язків голови представництва Єврокомісії в Україні Стефан Скомфанд на прес-конференції на тему «Наслідки розширення Євросоюзу для України і перспективи взаємин» у минулу п'ятницю наголосив, цитую, «У Європейській комісії переконані в тому, що розширення Євросоюзу надасть економічні і політичні переваги Україні». Водночас Стефан Скомфанд озвучив і таку тезу. ЄС застерігає Україну. У разі, якщо інтеграція Києва в ЄЕП піде далі зони вільної торгівлі, в неї можуть виникнути проблеми. При цьому пан Скомфанд зауважив, що Україна має самостійно ухвалювати всі рішення про те, з ким укладати угоди про вільну торгівлю. Пане Чалий, чи означає поєднання обіцяних перспектив взаємин і згаданих застережень, що ЄС має сумніви щодо переконливості європейського вибору України? Це останнє запитання, прошу коротко.
Ну, ЄС має такі ж сумніви, які, скажімо, має експертне середовище тут в Україні щодо переконливості наших європейських намірів і намірів вступити в майбутнє в Європейський Союз. Якщо ви помітили, дуже синхронно про це сказали і президент, і пан Азаров, і інші чиновники, що все, ми вже, фактично ми вже не намагаємося дуже наполегливо і швидко трансформувати наші внутрішні якраз механізми, підвищити рівень і спроможність України для того, щоб претендувати на членство в Європейському Союзі. Звичайно, проєкт євразійської інтеграції, він простіший. І стосовно висловлення європейського бюрократа, то я скажу, що він абсолютно правий. Тому що це взагалі-то всі розуміють, що якщо ми підемо на митний союз євразійський, а угода про ЄБ, саме це, про це і говориться в цій угоді, якщо ми перейдемо до конкретних вже таких механізмів, підпишемо вже ці угоди про митний союз, про наднаціональну структуру, то ми не зможемо говорити найближчим часом про інтенсивність інтеграційних якихось механізмів на європейському напрямі. І парадоксальна ситуація виникає. Європейський Союз ще не готовий прийняти Україну, ну просто Україна ще не готова до цього, і Європейський Союз не готовий. А Росія готова, знову ж таки, запросити Україну до нового євразійського інтеграційного утворення, але Україна ще підсвідомо розуміє, що, мабуть, що це не той шлях. Чому він не той? Дуже просто пояснювати це. Це фактично, це дає нам можливість консервувати на тому рівні, на якому він сьогодні в нас є, скажімо, рівень нашого економічного розвитку, але це не дає відповіді на про майбутнє наших дітей, скажімо. Тобто я не бачу перспектив для своїх дітей, таких самих, як я бачу зараз в Європі, як живуть в Європі, якщо ми війдемо в це євроазійське інтеграційне утворення. Тому що стандарти відрізняються в Росії, в Європі. До речі, Росія і не хоче бути в Європейському Союзі, вона йде своїм шляхом. Але питання у мене виникає, а чи наш це шлях, чи ні? Тут треба зробити такі відповіді. І, до речі, дуже важливо, щоб до цього було залучено все населення України, громадськість широка. Ці угоди приймались кулуарно. В парламенті, коли їх підтримали, багато депутатів фактично не знали, я говорю це свідомо, я мав розмови, вони не знали, про що йдеться в цих угодах. А є такий важливий момент. Якщо зараз ви подивитесь на те, скільки людей підтримує в Україні інтеграцію в Європейський Союз, це десь 60%. Правда в тому, що десь стільки ж, навіть більше, 65% підтримують входження до єдиного економічного простору. Але якщо ви побачите, подивитесь по регіонам розріз і по віковим категоріям, ви побачите, що на сході України хочуть бути в ЄБ, на заході є більше людей, які хочуть бути в НАТО, але по всіх регіонах України, біля 60%, включаючи схід, південь України, хочуть бути в Європейському Союзі. Це і молодь, і навіть люди середнього віку. Тобто люди підсвідомо, в них є такі євроочікування. І влада, яка не дає їм сигналів про те, що ці їх очікування не стануть марними в майбутньому, вони вже не про себе думають, вони думають про своїх дітей. Якщо буде така влада, яка не дає їм такого шансу, то це буде, я думаю, шлях в нікуди. Ми все ж таки гідні того, щоб ми намагались піти за справді європейськими стандартами багато демократичного життя, а не відходити на ті позиції, які були в нас за часів Радянського Союзу.
Дякую, пане Чали. І це вже були ваші підсумки. Прямий ефір «Про і контра» на хвилях Радіо Свобода завершує своє звучання. Україна в контексті розширення ЄС. Такою була основна тема дискусії. Дякую нашому експертові у студії. Директору міжнародних програм Центру економічних і політичних досліджень імені Разумкова Валерію Чалому. Дякую вам за увагу, шановні слухачі. Всім зичу гарного тижня, що настає. Говорить Радіо Свобода.